Earth News Radio 105,8.
Χαίρετε, καλησπέρα. Βρίσκεστε στο Earth News Radio και ακούτε Viral. Δεν ξέρω αν σας έλειψε η φωνή μου, γιατί τώρα 2 εβδομάδες δεν τα έχουμε πει και παραπάνω, πριν το Πάσχα νομίζω.
Κοίταξε, εγώ θέλω να πω ότι μετά από 3 εβδομάδες περίπου, όλη η ομάδα είναι πάλι εδώ σήμερα, έτσι.
Λοιπόν, ξέρω ότι σας έλειψε
μάλλον. Φοβερή επανένωση.
Παρ' όλα αυτά, είμαστε εδώ ενωμένοι δυνατοί. Έχουμε και στον ήχο το Θάνο τον Τζιμέκα, που συνήθως είναι η κλασική μας η ομάδα. Και στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης, όπως πάντα. Να πω μόνο ένα πράγμα και θα συνεχίσω με όλα τα υπόλοιπα. Ήρθα στη δουλειά σήμερα το απόγευμα με κοντομάνικο.
Εγώ νόμιζα το ένα πράγμα που θα πεις ότι ήταν. Εγώ νόμιζα ότι το ένα πράγμα που θα πεις είναι πως πέρασε τις διακοπές σου. Αν ξεκουράστηκες, εγώ νομίζω ότι εκεί, αυτό από εκεί θα ξεκινούσες.
Λοιπόν, να μας έλεγες. Να πω ότι στο διπλανό μου μικρόφωνο ακούτε το Σπύρο Σερέτη.
Και τη Φέδρα Κουντούνα, βέβαια.
Και είστε εδώ στο Viral, όπως είπαμε, στο Earth News Radio 105,8. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Έφυγα σερή, όπως γνωρίζεις, Σπύρο.
Εδώ την προηγούμενη, εβδομάδα, εγώ, Θάνος ο Τσιμέκας, εδώ ο ηχολήπτης μας και οι ακροατές μας, βέβαια, σου ευχηθήκαμε να ξέρεις από τον αέρα της εκπομπής να περνάς πάρα πολύ όμορφα.
Παιδιά,
βέβαια.
Συγγνώμη, απλά προσπαθώ να βγαίνω εντελώς από την θέση αυτή όταν φεύγω. Τέλος πάντων, λίγο σε άδεια όσο επιτρέπετε. Ευχαριστώ, να είστε καλά, κύριε Θάνο. Και γι' αυτό δεν σας άκουσα. Παρ' όλα αυτά, είμαι σίγουρη ότι ήταν εξαιρετική εκπομπή. Ήταν με το βιβλίο και μπορείτε να την ακούσετε στο Air Tech On Demand οποιαδήποτε στιγμή θέλετε για το αν διαβάζουμε σήμερα βιβλία. Την έκανε ο Σπύρος την προηγούμενη εβδομάδα και σίγουρα θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Και εγώ θα μπω όταν έχω λίγο ελεύθερο χρόνο. Ή όταν βγω για κανένα τρέξιμο να την ακούσω. Το ίδιο να κάνετε κι εσείς.
Συγγνώμη, μου επιτρέπεις, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα μου έλειψε. Φοβερό πρόμο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όμως, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα μου έλειψε λίγο η πας αυτή, παρακαλώ πολύ η Βασίλισσα του social media, Φέδρα Κουντούνα, να μας πει τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή.
Λοιπόν.
Την προηγούμενη εβδομάδα τα είπα εγώ όλα.
Αό, Χριστέ μου. Και πώς πήγαν τα μηνύματα, ήρθανε.
Ναι, ήρθανε. Κάτι κατάφερα κι εγώ.
Σήμερα θέλω να βάλουμε ένα challenge και να είναι περισσότερο από το προηγούμενο Σάββατο, γιατί είμαι και πολύ ανταγωνιστική. Οπότε, λέω τρόπους επικοινωνίας και πάμε στο Viber δύο λέξεις Earth News και No Radio και μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Συνεχίζουμε με τους δικούς μας τρόπους επικοινωνίας που και εκεί βλέπουμε συνέχεια και απαντάμε στα μηνύματα και εκεί. Στο Facebook και στο Messenger Earth News Radio 105,8, δύο λέξεις.
Mm-hmm. Και βέβαια έχουμε πολλά να πούμε, viral.
Και να πω και Instagram, viral κατ' οπαύλα 105,8. Mm-hmm. Αυτά, τους έκλεισα τους τρόπους.
Τέλεια.
Μας ακούτε και από Ερτέκο.
Να πούμε βέβαια, να πούμε γιατί κάθε εβδομάδα λέμε για τον καιρό, ότι ο καιρός όσο πάει γίνεται και καλύτερος, καλοκαιριάζει. Και αύριο μάλιστα, κάπου διάβαζα για άνοδο της θερμοκρασίας και θα φτάσει μέχρι και τους 28 βαθμούς Κελσίου.
Λοιπόν,
πλησιάζει το καλοκαίρι όσο πάει όλο και περισσότερο.
Μας έκανε λίγο μέσα στην εβδομάδα κάποια κόλπα, κάπως μπερδευτήκαμε. Είχε λίγο συννεφιά, λίγο βροχούλα, λίγο.
Και το βράδυ έχει κρύο ακόμα.
Έχει αυτό το ωραίο όμως, το τόσο όσο. Οπότε περιμένουμε καλές θερμοκρασίες και εδώ στην Αττική αλλά και σε άλλες περιοχές. Να πούμε τα χρόνια πολλά στους εορτάζοντες που είναι ο Μάρκος και η Μαρκία.
Μαρκία, σπάνιο.
Ναι.
Αν έχουμε, περιμένουμε μήνυμα εννοείται.
Της Αγίας Νίκης της Μάρτυρος, Αγίου Μάρκου του Αποστόλου. Αυτές είναι οι γιορτές για σήμερα.
Mm-hmm. Και βέβαια να πούμε ότι έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Συζητάμε θέματα, για όσοι συντονίζονται για πρώτη φορά στην παρέα μας, θέματα τα οποία αφορούν, ξεκινούν από τη Gen Z, τη νεότερη γενιά σε ηλικία από 18 μέχρι 30 τους ανθρώπους. Και βέβαια όσους θέλουν να ακούσουν λίγο τι απασχολεί τους νεότερους, πώς σκέφτονται. Και νομίζω βέβαια ότι ακόμα και για τους μεγαλύτερους, πολλά είναι τα θέματα τα οποία ξεκινάνε από τη νεότερη γενιά και καταλήγουν να τους επηρεάζουν με έναν τρόπο.
Εντάξει, και νομίζω ότι όλα τα θέματα που έχουμε συζητήσει αναβδομάδες, νομίζω θα συμφωνήσεις, Σπύρο, σε αυτό. Mm-hmm. Ξεκινάνε με αφετηρία κάτι το οποίο προβληματίζει ίσως τη νεότερη γενιά, όμως είναι κάτι που σε όλες τις ηλικίες μας απασχολεί. Και το ίδιο θα κάνουμε και σήμερα, γιατί σκεφτόμασταν, αν θυμάστε, είχαμε συζητήσει και κοντά στα Χριστούγεννα για τη μοναξιά και ότι πολλοί άνθρωποι είναι αυτοί που νιώθουν μόνοι και ίσως πολλές φορές το συσχετίζουμε με τις ερωτικές σχέσεις, με το να έχεις έναν σύντροφο ή μία σύντροφο. Παρόλα αυτά, υπάρχουν και άλλες σημαντικές και δυνατές σχέσεις στη ζωή που θέλουμε να αναδείξουμε και να δούμε γιατί στο σήμερα υπάρχουν τόσοι άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν όντως μόνοι.
Λοιπόν, το έδωσε στον ανατίζερ, μην πεις, αλλά να κρατήσουμε
έχουμε ανεβάσει και post.
Να κρατήσουμε λίγο τους ακροατές σε αγωνία, σε όσους δεν έχουν τα social media και δεν το έχουν δει ακόμα. Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, λέω, και να επιστρέψουμε με βάρη θέματα.
Eurovision, πάμε.
Είναι πολλά. Πάμε Eurovision.
Τέλεια.
Ναι. Έτσι να μπαίνουμε και στο κλίμα λίγο. Είναι ο μήνας,
ναι,
ο επόμενος.
Ναι. I couldn't catch it, heart in the casket. You always knew it, the starting role, the main attraction. Got cameras flashing, like ooh. You got everybody's eyes and just you, and I see it too. Yeah, ooh. You can have anyone else you wanted to. I'm begging you, hands up, Gabriella, Gabriella, hands up, Gabriella. It's just like the summer under the covers. Me in the middle, overprotective of my lover. You made me wonder, like, ooh. If you made all of these fantasies come true, what would you do? Yeah, ooh. You could have anyone else you wanted to, but I'm begging you. Hands up, Gabriella, Gabriella, hands up, Gabriella. Back off, Gabriella, back off, Gabriella. Γυρίσαμε εδώ, είμαστε στο Earth News Radio 105,8, ακούτε Viral, θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 7. Και προλογίσαμε το θέμα που θα συζητήσουμε σε πολύ λιγάκι. Παρ' όλα αυτά είδαμε και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα να συμβαίνουν αυτή την εβδομάδα.
Πολλά και αυτή την εβδομάδα πάρα πολλά.
Ναι. Και κάποια από αυτά θα τα συζητήσουμε και εδώ μαζί σας. Και θα ξεκινήσουμε με μια έρευνα η οποία είναι έτσι κάπως ανησυχητική, αλλά δεν είναι ότι και δεν το περιμέναμε. Και μιλάμε για την οικονομική ανασφάλεια που νιώθουν οι νεότεροι σε ηλικία και κυρίως οι Gen Z, καθώς το 38% της Gen Z δηλώνει ότι βιώνει κρίση μέσης ηλικίας. Αυτό νομίζω και μόνο
του στην πρόταση
λέει πολλά και νομίζω ότι μπορούμε να το καταλάβουμε σε όλα τα πλαίσια. Όσες φορές έχουμε συζητήσει διάφορα έτσι, στο κοινωνικό πλαίσιο για την νέα γενιά, για το πόσο δυσκολεύεται, για τις σχέσεις όπως λέγαμε και πριν, για την δυσκολία να μείνει μόνη της, για τη δυσκολία στο εργασιακό περιβάλλον, για την υπογεννητικότητα, γιατί και αυτό παίζει ένα μεγάλο ρόλο. Όταν λοιπόν οι νέοι νιώθουν αβεβαιότητα και οικονομική πίεση, και αυτό είναι ένα συνεχόμενο και αυξανόμενο πράγμα το οποίο συμβαίνει, είναι προφανές ότι δεν μπορούν να αποκτήσουν όλα αυτά που μπορεί να θέλανε σε κάποια άλλη κατάσταση, ίσως που θα τους βοηθούσε με άλλους τρόπους. Να πούμε λοιπόν ότι όλα αυτά τα προβλήματα που δημιουργεί η οικονομική αυτή ανασφάλεια είναι και μέσα σε αυτά η ανεξαρτησία, η ελευθερία, η σταθερότητα που μπορεί να θέλει να νιώσει ένας άνθρωπος, τα βήματα που μπορεί να θέλει να κάνει, και όλα αυτά να δεικνύονται σε αυτή την έρευνα κυρίως για να δείξουν το πόσο μεγάλο είναι το άγχος για το μέλλον που νιώθει αυτή η γενιά.
Αυτό, η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι ξέρεις, επικρατεί ίσως ο μύθος πολλές φορές ότι οι νεότεροι άνθρωποι σε ηλικία είναι λίγο πιο χαλαροί, αλλά τα προβλήματα της καθημερινότητας είναι πολλά και νομίζω ότι ακριβώς αυτή η έρευνα που διαβάζει μαρτυρά αυτό, ότι είναι πολύ το άγχος, είναι πολλά αυτά που μας απασχολούν και είναι λογικό να νιώθουμε πιεσμένοι και ίσως όμως όλο αυτό να έρχεται σε την παραβολή με την ηλικία που είμαστε. Νιώθουμε πιο πιεσμένοι, ενώ θα έπρεπε ίσως τα χρόνια τα δικά μας να είμαστε πιο ανέμελοι, και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει όλους.
Αυτό θεωρώ, δηλαδή οι προηγούμενες γενιές άρχισαν να περνάνε αυτή την κρίση ηλικίας μέσα σε εισαγωγικά μετά τα 35. Έτσι, που λες ωραία, τώρα τι κάνω, θέλω να κάνω οικογένεια, να βρω έναν σύντροφο. Κυρίως δηλαδή το πρόβλημα παλιότερα ήταν να βρω τον άνθρωπό μου για να κάνω οικογένεια. Νομίζω ότι πλέον είναι περισσότερο ατομικό
επαγγελματική...
το πρόβλημα.
Α, ναι, και ίσως έχει περάσει και επαγγελματική.
Ενώ επειδή είναι για πιο μικρή ηλικία. Δηλαδή είναι ατομικό, πριν καν καλά σκεφτώ τον εαυτό μου με έναν άλλον άνθρωπο, έχω πρόβλημα με το πώς βιοπορίζομαι ο ίδιος.
Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια ότι έχουν αλλάξει και οι προτεραιότητες, και είναι και αλήθεια βέβαια ότι ζούμε σε μια εποχή που τα πράγματα κυλάνε πολύ πιο γρήγορα και εμείς λίγο τρέχουμε να προλάβουμε τις εξελίξεις, και όλο αυτό εντάσσεται μέσα σε αυτό το πλαίσιο, νομίζω.
Και όσοι περιμένουν ότι οι παλαιότεροι, γιατί πολλές φορές το ακούω αυτό, ότι πέρασαν μεγαλύτερες δυσκολίες, που είναι αλήθεια αυτό, σε ένα πλαίσιο, να πούμε ότι στη συγκεκριμένη έρευνα οι άνθρωποι που είναι baby boomers, δηλαδή άτομα που έχουν γεννηθεί μεταξύ 1946 και 1964, δήλωσε λοιπόν ότι την αντίστοιχη κατάσταση και οικονομική δυσκολία την αντιμετώπισε πιο μετά στη ζωή του. Που είναι και λογικό, γιατί μετά ήρθαν και οι κρίσεις, μετά ήρθαν τα προβλήματα. Στην νεαρότερη ηλικία δεν ήταν το νούμερο ένα πρόβλημα που είχε. Και από ό,τι φαίνεται η γενιά, η Gen Z, το έχει πολύ περισσότερο.
Λοιπόν, πάμε και σε μια είδηση που μας έρχεται από την Meta, από το χώρο της τεχνολογίας, και τη Meta του Mark Zuckerberg. Την ξέρουμε όλοι μέσω του Facebook, του Instagram, του WhatsApp. Λοιπόν, η Meta λοιπόν σκοπεύει να καταργήσει περίπου 8.000 θέσεις εργασίας, ενώ πήρε και την απόφαση να μην καλύψει χιλιάδες ακόμα θέσεις που βρίσκονταν σε διαδικασία πρόσληψης. Ποιος είναι τώρα ο λόγος των περικοπών αυτών? Βασικός λόγος των περικοπών είναι η ενίσχυση των δαπανών σε άλλους τομείς, κυρίως βέβαια στην ανάπτυξη εφαρμογών με τεχνητή νοημοσύνη, βέβαια, την οποία τη συναντάμε παντού μπροστά μας.
Αυτό που λέμε ότι θα μας πάρουν τις δουλειές, μας τις παίρνουν επίσημα
και
τώρα.
Και συγκεκριμένα, για να δεις πόσο μεγάλο είναι το ποσό, για το 2026 η Meta αναμένεται να διαθέσει περίπου 135 δισεκατομμύρια δολάρια για έργα τεχνητής νοημοσύνης. Ένα πολύ μεγάλο ποσό που ισοδυναμεί σχεδόν με το σύνολο των αντίστοιχων επενδύσεων της προηγούμενης τριετίας.
Φοβερό. Ναι, μα το ακούγαμε και τώρα πριν λίγους μήνες, αν δεν κάνω λάθος, που λέγαμε για τους υπαλλήλους της Google, που επίσης γινόταν αυτή η διαδικασία και στην Google, δηλαδή απολύαν κόσμου έτσι ώστε να έχουν περισσότερα χρήματα να διαθέσουν σε οποιαδήποτε τεχνική υπηρεσία και την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ξεκάθαρα είναι πλέον τα πράγματα. Μας παίρνουν τη θέση.
Ναι, πράγμα το οποίο είναι πολύ ενισχυτικό, γιατί το αντεπιχείρημα που ακούγεται σε όλο αυτό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα φύγουν από κάτι το οποίο μπορεί να κάνουν θα απορροφηθούν σε κάτι άλλο. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι προχωράει σε απολύσεις και να πούμε ότι η Meta έχει ήδη προχωρήσει σε δύο γύρους απολύσεων φέτος που αφορούν περίπου 2.000 εργαζόμενους, ενώ οι υπάλληλοι περιμένουν εδώ και πάρα πολύ καιρό να δουν τι ακριβώς θα συμβεί. Και όπως ανέφερε βέβαια ένας εργαζόμενος ο οποίος μίλησε σε διεθνή μέσο, το 2026 είπε, είναι η χρονιά που η τεχνητή νοημοσύνη θα αρχίσει να αλλάζει δραματικά τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε.
Και αν σκεφτούμε τώρα, επειδή συχνά πυκνά και εμείς έτσι λίγο πιο νέοι, που ακόμα μπορεί να σκεφτόμαστε την επαγγελματική μας κατάληξη και κατάρτιση, να πούμε λοιπόν ότι πολλοί σκέφτονται να κάνω κάτι το οποίο έχει σχέση με την τεχνολογία, γιατί έχει πιο πολύ μέλλον. Από ό,τι φαίνεται, δεν παίζει κανένα ρόλο. Δηλαδή, αν τυχόν μπορεί τη δουλειά σου με τον οποιοδήποτε τρόπο να την κάνει ένα μηχάνημα, τι κάνει. Και αυτό που το λέγαμε και για τη δική μας την δουλειά, που έχουν αρχίσει και γίνονται ρομπότ παρουσιαστές και λένε δελτία ειδήσεων και.
Νομίζω ότι πλέον, ακόμα αν και λέγαμε ότι για τα πρακτικά επαγγέλματα σου είναι πιο δύσκολο να εισχωρήσει η τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότ ίσως και όλο αυτό που συμβαίνει, το βλέπουμε ότι σιγά σιγά παρισφρεί σε όλους τους τομείς της εργασιακής μας ζωής και της προσωπικής μας ζωής πολλές φορές. Να πούμε κιόλας, μιας που λέμε για τη Meta, ναι, η οποία μας δίνει πολλές ειδήσεις από το χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, ότι υπάρχει από τη μία αυτό, υπάρχει δηλαδή η είδηση ότι απολύει περίπου 8.000 εργαζόμενους ενώ επενδύει 135 δισεκατομμύρια δολάρια στη τεχνητή νοημοσύνη. Από την άλλη, να πούμε ότι η εταιρεία εργάζεται πάνω σε μία έκδοση του Mark Zuckerberg, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος της Meta, η οποία θα μπορεί να απαντά σε όλες τις ερωτήσεις, ένα avatar ουσιαστικά φτιάχνει
Meta. Αυτό είναι τρολάρισμα, κανονικό,
ναι,
έτσι.
Ναι, δηλαδή βλέπεις ότι από τη μία υπάρχει αυτό, από την άλλη η ίδια εταιρεία δημιουργεί ένα avatar, ένα κλόνο ουσιαστικά του Zuckerberg ψηφιακής μορφής, ο οποίος αυτός εκπαιδεύεται ώστε να μιμείται συνήθειες και τόνο του ίδιου του ιδιοκτήτη, καθώς και τις δημόσιες δηλώσεις και τις απόψεις του σχετικά με τη στρατηγική της εταιρείας. Και αυτό το avatar υποτίθεται ότι θα έρθει, αυτός ο κλόνος εν πάση περιπτώσει, θα έρθει πιο κοντά στους εργαζόμενους και θα μπορεί να συνομιλεί με τους εργαζόμενους.
Αντικαθιστά και τον ίδιο τον εαυτό.
Μάλλον όσους μείνουν εννοεί, έτσι. Ναι, αυτό καταλαβαίνω.
Όχι,
γιατί
μάλλον εννοεί τα νέα ρομπότ που θα φέρει για να εργαστούν στη θέση των ανθρώπων, θα συνεργάζονται με τον ίδιο, αλλά σε μορφή ρομπότ για να μπορούν να συνεργάζονται μάλλον καλύτερα. Δηλαδή είναι τελείως. Εντάξει, δεν είναι ότι δεν το περιμέναμε. Δηλαδή, αν και οι εταιρείες κολοσσοί δεν το κάνουν αυτό, και ποιοι θα το κάνουν.
Με τόσο γρήγορους ρυθμούς όμως, αυτό είναι το θέμα.
Νομίζω
ότι όλα γίνονται ταχύτατα. Νομίζω ότι από όταν ξεκινήσαμε αυτήν την εκπομπή και μετά και μπήκαμε περισσότερο στον κόσμο του να διαβάζουμε κάποιες ειδήσεις που μας έρχονται από το χώρο της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, ότι βλέπουμε πόσο γρήγορα εξελίσσονται όλα τα πράγματα αυτά.
Μα δεν θυμάσαι τώρα που μέχρι και πριν 2 χρόνια θα πω, ήταν ξεκάθαρο το τι είναι τεχνητή νοημοσύνη και το τι είναι πραγματικό. Πλέον, ακόμα και τα πιο έμπειρα μάτια, που θεωρώ ότι τα δικά μας είναι, γιατί ασχολούμαστε αρκετά, βλέπουμε πάρα πολύ υλικό καθημερινά, κάποιες φορές μπερδεύονται. Δηλαδή, είδα τώρα και πρόσφατα ένα άρθρο που έλεγε για μία influencer του εξωτερικού, η οποία κερδίζει εκατομμύρια από την πλατφόρμα της, στο TikTok νομίζω κιόλας, έχει έναν πολύ δυνατό λογαριασμό, και αποκαλύφθηκε ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Ότι είναι όλο AI.
Ναι, απίστευτο.
Και αυτοί και οι άνθρωποι που είναι από πίσω κερδίζουν και ξανακερδίζουν.
Είναι πολλές ειδήσεις που μας έρχονται, και το θέμα είναι ότι αυτό ακριβώς που λέγαμε και πριν, πέρα από το χώρο της τεχνολογίας, όπου και να στραφούμε, με όποιο θέμα και να ασχοληθούμε, κάπως με κάποιο τρόπο τα social media πρώτα και μετά η τεχνητή νοημοσύνη κάπως υπάρχει. Υπάρχει παντού γύρω μας.
Ναι, ναι, ειδικά η τεχνητή νοημοσύνη πλέον θα μας περάσει σε ένα τελείως άλλο επίπεδο.
Περιμένουμε να δούμε λοιπόν. Πάμε σε ένα τραγούδι, λέω, γιατί πάμε πολλά.
Τραγούδι.
Θες να πούμε viral.
Όχι, ξέρεις τι, έλεγα, μιας και λέγαμε τώρα για όλους αυτούς που μας παίρνουν τις δουλειές και θα μας τις πάρουν και σύντομα και είναι και όλα αυτά τα ρομπότ που παίρνουν τις θέσεις εργασίας στους υπολογιστές και στα γραφεία, να πούμε ότι πλέον κινδυνεύουν και οι πρωταθλητές. Κινδυνεύουν δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χτίσει με κόπο μια καριέρα χρόνων, έχουν προετοιμαστεί χρόνια και χρόνια για να γίνουν αυτό που είναι ως επαγγελματίες αθλητές και αυτή τη φορά θα πάμε σε ένα ρομπότ το οποίο αντιμετωπίζει και κερδίζει επαγγελματίες παίκτες στο πινκ-πονγκ. Δηλαδή, αν μπορεί να κερδίσει και κάποιον επαγγελματία παίκτη, εντάξει, βέβαια, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έχει προηγμένο ρομποτικό βραχίωνα, για να μπορεί να ξεχωρίζει και να έχει κάποια έτσι ανθρώπινα πλεονεκτήματα μέσα σε εισαγωγικά και να μπορεί να καταλάβει τι θα κάνει ο αντίπαλος. Έχει 9 κάμερες. Για να μπορέσει να βλέπει όλες τις οπτικές που θα έπρεπε να βλέπει για να μπορεί να αντικρούσει την μπάλα. Είναι έτσι ένα τρομερό μηχάνημα.
Τεχνητή νοημοσύνη και στον αθλητισμό λοιπόν.
Αλλά αυτό θέλω να πω ότι αν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, όπως είδαμε και στο μαραθώνιο που έτρεξε ένα ρομπότ και τους πέρασε όλους. Mm-hmm. Αντίστοιχη περίπτωση λοιπόν.
Και τι θα γινόταν να μου πεις.
Ναι, να σου πω κάτι, κοίτα. Εγώ τώρα, άμα πάω να τρέξω μαραθώνιο και βγω δεύτερη και πρώτη είναι ένα ρομπότ, πρώτη θα πω ότι βγήκα.
Σωστό
και δηλαδή,
ναι.
Δεν θέλω να μου το χαλάσει κάποιος.
Θα βγεις πρώτη από τους ανθρώπους,
ναι,
σωστό, γίνεται
ναι,
και έτσι.
Αυτό. Τώρα, αυτό είναι το συγκλονιστικό, ότι πέραν λοιπόν όλων εμάς που μπορεί να χάσουμε τη δουλειά μας και τα ταλέντα των ταλέντων που έχουν αναδειχθεί ανά τα χρόνια, μπορεί να τους πάρει τη δουλειά ένα ρομπότ. Mm-hmm. Δεν ξέρω.
Δεν ξέρω κι εγώ. Περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό, πού θα βγει, αλλά το βλέπουμε όλο και πιο έντονα παντού. Τεχνητή νοημοσύνη, ρομπότ. Να δούμε.
Να δούμε.
Μπορεί και να δούμε μια πολύ θετική εξέλιξη. Μπορεί και να δούμε ότι τα πράγματα
ότι
αλλάζουν ραγδαία. Νομίζω είμαστε λίγο σε μια φάση αναμονής που περιμένουμε να δούμε πού θα οδηγήσει όλο αυτό.
Αυτό. Λοιπόν, τώρα μπορούμε
τώρα
να πάμε
τραγούδι.
Στο τραγούδι.
Τώρα
ναι,
τραγούδι
κλείσαμε.
Και επιστρέφουμε με κεντρικό θέμα.
Να παίξω δεν θα πάω, πάσω. Μη αμπιθιόνες φουέγω, νουκα φρακάσω. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επίταγων και τσεκ σε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω. Φέρ τα όλα, όλα, πάλι δεν θα χορτάσω. Real estate, φέρτο, στα σιμητού να φέρτο. Σου λέω φέρτο, leather παλτό φέρτο και εσκαρδό φέρτο. Rally cars, yo me stars, σου είπα φέρτο. Ακόμη κι όλα δεν είναι αρκετά. Θέλω τόσα πολλά που δεν είναι απτά. Θέλω το ξαόνιο τι τα λεφτά. Ρούχα επιλεγμένα που είναι τόσο ακριβά. Να φωνάζουν το όνομά μου τόσο δυνατά. Και να χορεύω, χορεύω όσο πάω ψηλά. Θέλω 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 οπότε θέλω. Θέλω αν δεν το έχω φέρτο. Στερηθήκαμε παλιά. Νιώθω πως θα καταφέρω να προσφέρω. Μη μας λείψει κάτι ξανά. Θες με μαμά, αγοράζω να κλείσω κενά. Θα σου πάρω και σένα πολλά. Σπίτια, μαξιά και εξοχικά. Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες. Οπότε, φερτώ, φερτώ μου, φερτώ, φερτώ. Verdomo, 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 verdomo.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστρέφουμε κοντά σας, Earth News Radio 105,8, ακούτε πάντα. 12 και 14 Μαΐου, ημιτελικός Eurovision.
Νομίζω θα πεις την ώρα
αφού ακούσαμε
ακύλα
να το πούμε και αυτό.
Ναι.
Και 16 Μαΐου τελικός, στη Βιέννη.
Ναι. Εντάξει, θα είμαστε σίγουρα. Mm-hmm. Σας προλογίσαμε πριν ότι θα πάμε Eurovisionικά σε τραγούδι. Το βάλαμε λίγο αργότερα, το χαιρόμαστε πάντα όταν το ακούμε. Είναι και εδώ και δικό μας.
Και να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Είχαμε τη συνέντευξη τύπου, νομίζω, μέσα στην εβδομάδα.
Ναι. Βγήκε και το Super Ferto.
Σε πανηγυρικό κλίμα.
Έτσι.
Ναι.
Παιχνίδι ηλεκτρονικό, Super Ferto, νέα βερσιόν του τραγουδιού. Πάει πάρα πολύ καλά στα social. Είχε κάνει μια περιοδία σε Ρουμανία και δεν θυμάμαι ποια άλλη χώρα. Παρ' όλα αυτά, επίσης το κοινό τον αγαπάει πολύ. Είναι πολύ καλά στα προγνωστικά αυτή τη στιγμή. Οπότε εμείς το ακούμε, το χαιρόμαστε.
Και να ευχηθούμε τα καλύτερα στον Ακύλα που εκπροσωπεί τη χώρα μας.
Και μήπως είναι και εδώ μαζί μας κάποια στιγμή.
Εννοείται, και αυτό θα το θέλαμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, κοίταξε εδώ πέρα. Η Βίκη λέει: όσα ρομπότ παρουσιαστές και να βγουν, εμείς θα ψάχνουμε το Σπύρο και τη Φέδρα. Βλέπεις. Τώρα δεν αισθάνεσαι λίγο αυτόματα?
Αυτό θέλω να πω.
Ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μας απειλεί τόσο πολύ.
Και αυτό, επειδή θα το. Τώρα είναι και κοντινή η κουβέντα που θα κάνουμε και θα καταλάβετε τι θέλω να πω. Είναι αλλιώς σε όλες τις δουλειές η διαπροσωπική σχέση με τον άνθρωπο απέναντί σου και όχι το ρομπότ. Δηλαδή, πραγματικά, όπως λέγαμε και για την τηλεργασία που το συζητούσαμε σε προηγούμενη εβδομάδα σε θέμα μας, ωραία η τηλεργασία, αλλά είναι και αλλιώς αυτή η σχέση που αναπτύσσεις με τον συνάδελφο. Είναι αλλιώς. Όλο αυτό το δέσιμο που μπορεί να υπάρξει.
Η διαπροσωπική σχέση.
Εμένα, ας πούμε, οι κολλητοί μου φίλοι, δουλεύαμε μαζί, έτσι γνωριστήκαμε.
Mm-hmm.
Τώρα δεν δουλεύουμε πολλά χρόνια, αλλά θέλω να σου πω ότι μπορεί να σου φέρει μία σχέση την οποία θα σου μείνει για μια ζωή.
Η αλήθεια είναι αυτή. Να πάμε σιγά-σιγά λοιπόν, να πούμε, μιας και είπες αυτό το πολύ ωραίο.
Αυτό, ναι.
Να δούμε λίγο και το κεντρικό θέμα το σημερινό. Λοιπόν, το κεντρικό θέμα το σημερινό λοιπόν είναι πολύ κοντά σε αυτό το οποίο λέμε. Έχει να κάνει με τη φιλία λοιπόν.
Mm-hmm.
Με τη φιλία, τη νέα γενιά, τις μεγαλύτερες γενιές. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο οι φιλίες ίσως έρχονται κάπως πιο εύκολα. Διότι είσαι κάθε μέρα με τους ίδιους ανθρώπους, μοιράζεστε στιγμές, εμπειρίες, την ίδια καθημερινότητα και κάπου εκεί, σχεδόν κάπως χωρίς να το καταλαβαίνεις, δημιουργούνται και δεσμοί, φιλικοί δεσμοί.
Mm.
Όμως, όσο μεγαλώνουμε, νομίζω ότι τα πράγματα αλλάζουν λίγο, οι ρυθμοί γίνονται πιο έντονοι. Το λέγαμε και πριν, διαβάσαμε και μία έρευνα που μαρτυρά με έναν τρόπο ότι η καθημερινότητα αλλάζει. Οι υποχρεώσεις είναι περισσότερες και το να γνωρίσεις νέους ανθρώπους που εντάσσεται μέσα σε αυτό το πλαίσιο και κυρίως να χτίσεις ουσιαστικές φιλίες δεν είναι ίσως πάντα τόσο απλό.
Και διαβάζουμε πολλές έρευνες ανά καιρούς όπου δείχνουν για τους ανθρώπους και την μοναξιά που νιώθουν ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, γιατί πολλοί από αυτούς νομίζουν ότι θα αντικαταστήσουν τους φίλους ή αυτή την παρέα, αυτό που λέμε να κάτσω με την παρέα, με το κινητό τους, με τα social media, με μία πλατφόρμα, και θα το βάλουμε και αυτό σίγουρα στην κουβέντα μας, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί και πάρα πολλούς ανθρώπους τους έχει απομονώσει. Υπάρχουν διάφορες βασικές κατηγορίες, τις οποίες και στην κοινωνική ψυχολογία αλλά και στην κοινωνιολογία θεωρούν ότι παίζουν βασικό ρόλο, και κάποιες από αυτές είναι προφανώς και οι ψηφιακές σχέσεις, αντί να είναι πιο βαθιές, ο λιγότερος ποιοτικός χρόνος και γενικότερα ο λιγότερος χρόνος, όπως έλεγε και πριν ο Σπύρος, και επίσης, και αυτό ειδικά που το συζητούσαμε και μαζί με την καλεσμένη μας όσο την είχαμε έξω, ο φόβος ευαλωτότητας. Mm-hmm. Οπότε να τη βάλουμε στην κουβέντα μας.
Σωστά, αυτό
και να ξεκινήσουμε
λοιπόν,
να τα πούμε όλα μαζί της.
Έχουμε μαζί μας τη Σιμώνη Ζαρκάδα, ψυχολόγος. Καλησπέρα, Σιμώνη. Χαιρόμαστε
Καλησπέρα.
Που είσαι κοντά μας.
Καλησπέρα,
για
είναι
να
χαρά μου.
Να συζητήσουμε για όλο αυτό, για το πόσο μια γενιά που είναι συνεχώς συνδεδεμένη, αλλά πολλές φορές νιώθει μόνη, που έχει πρόσβαση σε αμέτρητους ανθρώπους, αλλά δυσκολεύεται ίσως να δημιουργήσει πραγματικούς δεσμούς κάποιες φορές.
Mm-hmm.
Λοιπόν, συχνά λέμε, να ξεκινήσουμε λέω από εκεί. Συχνά λέμε ότι όσο μεγαλώνουμε, γίνεται πιο δύσκολο να κάνουμε νέες φιλίες. Γιατί συμβαίνει αυτό? Τι αλλάζει σε σχέση με τα νεότερα μας χρόνια? Στα νεότερα χρόνια γινόταν ίσως κάπως αυτόματα. Στα ενήλικα χρόνια χρειάζεται πιο ενεργή επιδίωξη. Ποια είναι η γνώμη σου?
Ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα και είναι ένα πολύ έτσι επίκαιρο θέμα. το οποίο το ακούω και στη θεραπευτική αίθουσα και γενικά στη ζωή. Όντως, είναι κάτι που δυσκολεύει πολλούς ανθρώπους αυτό, δηλαδή ως ενήλικες να ανοιχτούν και να κάνουν νέους φίλους. Είναι πολλοί παράγοντες γι' αυτό. Κάποιους από αυτούς αναφέρατε κι εσείς. Ο ελεύθερος χρόνος είναι δεδομένο ότι μειώνεται. Έρχονται και άλλες υποχρεώσεις μέσα, έρχεται και η δουλειά, έρχονται και παραπάνω υποχρεώσεις έτσι, εκτός δουλειάς, μπορεί να έρχεται και κάποια σχέση που παίρνει και αυτή έτσι, χρόνο από τις φιλίες. Αυτό που έχει σημασία εδώ και είναι κάτι που δεν το έχουμε διδαχτεί στο σχολείο είναι ότι όταν ήμασταν μικροί ήταν πολύ πιο εύκολο να κάνουμε φιλίες γιατί βρισκόμασταν σε πλαίσια δομημένα. Mm-hmm. Δηλαδή στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, που βλέπαμε τους ίδιους ανθρώπους κάθε μέρα και μοιραζόμασταν έτσι εμπειρίες και
με
βιώματα
πορεία,
μαζί τους.
Κοινά άγχη.
Και είχαμε πάρα πολλά κοινά. Επομένως, τηρούνταν όλες οι προϋποθέσεις για να χτιστεί μια φιλία. Οι δύο πιο σημαντικές από αυτές, όπως είπαμε και πριν, είναι το να έχουμε χρόνο, να περάμε χρόνο με κάποιον σε μια καθημερινή βάση. Και το κομμάτι της ευαλωτότητας, να μπορούμε δηλαδή να μοιραστούμε και ένα κομμάτι έτσι πιο προσωπικό δικό μας. Mm-hmm. Κάποιες σκέψεις, κάποια συναισθήματα πιο δικά μας.
Το οποίο μεγαλώνοντας γίνεται πιο δύσκολο
αυτό
ίσως. Το οποίο
μεγαλώνοντας τι γίνεται. Μεγαλώνοντας είναι δύσκολο να περνάμε τον ίδιο χρόνο με άλλους ανθρώπους, εκτός και αν δουλεύουμε μαζί τους. Ταυτόχρονα, πολλές φορές με συναδέλφους δεν αισθανόμαστε την ίδια άνεση και την ίδια οικειότητα για να είμαστε τόσο ευάλωτοι. Ή ας πούμε μπορεί να γνωρίσουμε κάποιους ανθρώπους σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, αλλά λόγω των πιεσμένων προγραμμάτων μας να μην έχουμε και ιδίω το χρόνο να επενδύσουμε για να χτίσουμε μία φιλία.
Αυτό εγώ και στο κομμάτι του ότι όσο μεγαλώνουμε δεν είμαστε και το ίδιο εύπλαστοι. Δηλαδή έχουμε χτίσει κάποια θέλω, έχουμε χτίσει κάποιες συνήθειες και επειδή όπως είπαμε είναι λίγος ο ελεύθερος χρόνος, θέλεις να κάνεις αυτά που έχεις στο μυαλό σου όπως τα έχεις και ίσως απλά δεν είσαι ανοιχτός για αυτή τη νέα πόρτα. Δηλαδή δεν ξέρω, οι άνθρωποι έρχονται ανοιχτοί, έρχεται ένας θεραπευόμενος και σου λέει έχω πρόβλημα, δεν έχω παρέα. Βλέπεις όμως ότι είναι ανοιχτός.
Θα σας πω, η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι που θέλουν να βρουν φίλους, μπορούν να βρουν φίλους και μπορούν να βρουν και αρκετούς φίλους και καλούς φίλους. Γίνεται αυτό. Απλά το σημαντικό εδώ είναι ότι θέλει προσπάθεια. Δηλαδή δεν μπορούμε να εφησυχαστούμε όπως στο σχολείο, που και στο σχολείο ήθελε προσπάθεια, αλλά εννοώ ότι είχαμε ένα κοινό πλαίσιο, είχαμε πάρα πολλά κοινά, περνούσαμε δεδομένα εκ προημίου έτσι πολύ χρόνο με τον άλλο άνθρωπο. Θέλω να έχουμε έτσι στο μυαλό μας ότι για να δημιουργηθεί μια πιο έτσι, μια ας πούμε κοινωνική επαφή σε επίπεδο πιο μακρινού φύλου, χρειάζονται, δεν θυμάμαι ακριβώς την έρευνα, αλλά νομίζω περίπου 70 ώρες, 90 ώρες.
Ναι, μικρό χρονικό.
Και αντίστοιχα για να πούμε ότι κάποιος είναι καλός φίλος μας.
Αυτό για να ορίσουμε και αυτό το πλαίσιο.
Είναι,
δηλαδή τι εννοούμε το πραγματική
νομίζω
φιλία.
Ήταν το διπλάσιο, ήταν 150-180 ώρες, το οποίο στο σχολείο μπορούσαμε να το καλύψουμε πάρα πολύ πιο εύκολα.
Δύο σε ένα.
Δηλαδή σε μερικούς μήνες είχε καλυφθεί αυτό. Ενώ στην ενήλικη ζωή, με τα προγράμματα που έχει ο καθένας, είναι δύσκολο να βρεθεί αυτός ο χρόνος. Και είναι ατομική μας ευθύνη, θέλω να το τονίσω αυτό, να μην μείνουμε μόνο στη δυσκολία. Ναι, είναι δύσκολο, ναι, δεν είναι τόσο βολικό και τόσο εύκολο. Ταυτόχρονα, αν μας είναι σημαντικό, που αλίμονο, αν δεν μας είναι σημαντικό, να χτίσουμε έτσι την κοινότητά μας, έχουμε να το βάλουμε σε προτεραιότητα και να το οργανώσουμε με τον ίδιο τρόπο που οργανώνουμε τη γυμναστική μας, οργανώνουμε τη δουλειά μας.
Τονίζεις το στοιχείο, το στοιχείο της ενεργής επιδίωξης πόσο σημαντικό
Εννοείται.
Είναι.
Γιατί κάποιες φορές αυτό το θεωρούμε δεδομένο ότι θα έρθει ο άλλος.
Όχι.
Γιατί και αυτό το ακούω πολλές φορές από παλιούς φίλους που λένε σταμάτησα να κάνω παρέα με τον τάδε γιατί από τη στιγμή που δεν του είπα εγώ δεν μου ξαναείπε αυτός ποτέ. Δηλαδή, είναι κάποιοι άνθρωποι.
Βάζει κάτι άλλο. Ναι. Νόμιζα να έρθει ο άλλος να μου μιλήσει στην αρχή.
Όχι, όχι.
Γιατί εκεί θα πω, όχι, γιατί να μην πας εσύ.
Εννοείται. Εγώ λέω σε μια συστηματική σχέση και σε μια συστηματική φιλία, όταν σταματάει ένας άνθρωπος να προσπαθεί γιατί νιώθει ότι δίνει μόνο αυτός, όπως και στις ερωτικές σχέσεις που το έχουμε πει και αντίστοιχα αυτό, ο άλλος. Αν όντως θέλει να κρατήσει αυτή τη σχέση, πρέπει κάτι να κάνει. Ναι. Δεν μπορεί να πει απλά «Αχ, γιατί εξαφανίστηκε». Κάτι θα έπαθε για να εξαφανίστηκε.
Καλά, εννοείται. Εννοείται. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια αμοιβαιότητα. Όχι με την έννοια του 50-50 και του να μετράμε ακριβώς τι έχει συμβεί.
Σίγουρα.
Αλλά σίγουρα να νιώθουμε ότι και ο φίλος μας μας νοιάζεται. Είμαστε προτεραιότητα για εκείνον. Και θέλει και εκείνος να ποτίσει το γλαστράκι της φιλίας μας. Γιατί ουσιαστικά και κάθε φιλία είναι ένα γλαστράκι που θέλει πότισμα, θέλει κλάδεμα, θέλει φροντίδα. Δεν διατηρείται μια φιλία απλά επειδή είμαστε πολλά χρόνια μαζί.
Εγώ θέλω να βάλω και έναν ακόμα παράγοντα στην εξίσωση, μιας που μιλάμε για φιλία. Mm-hmm. Και θέλω να βάλω εννοείται τον παράγοντα social media, μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Mm-hmm. Στην εποχή των social media, λοιπόν, έχουμε συνεχή επαφή με κόσμο. Έχουμε πολλούς φίλους στο Facebook, έχουμε πολλούς ακολούθους. Ενδεχομένως στο Instagram, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα και ουσιαστική σύνδεση. Όλο αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι κάτι καινούριο, έχει μπει τα τελευταία 10-15 χρόνια στη ζωή μας παραπάνω. Πώς επηρεάζει ανθρώπινες σχέσεις τις φιλίες, μιλάμε για φιλία και τις φιλίες.
Ναι, αυτό είναι ένα θέμα από μόνο του. Μπορούμε να μιλάμε 2 ώρες γι' αυτό. Θα προσπαθήσω να πω το πιο σημαντικά. Νούμερο 1. Τα social media μας δίνουν την ψευδαίσθηση ότι συνδεόμαστε, ενώ επί της ουσίας δεν συνδεόμαστε. Το να δω εγώ ένα story σου, okay, μπορεί να πάρω μία πληροφορία για το πού ήσουν και τι έκανες, αλλά δεν έχουμε συνδεθεί επί της ουσίας. Ή το να μου στείλει κάποιος να μου απαντήσει ένα story, να μου κάνει μία καρδούλα, δεν είναι αυτό ακριβώς σχέση. Επομένως, τα social media μας δίνουν την ψευδαίσθηση ότι επικοινωνούμε και συνδεόμαστε με άλλους ανθρώπους, ενώ επί της ουσίας όλο αυτό είναι σε ένα πολύ επιφανειακό επίπεδο και μπορεί να μας αφήνει να αισθανόμαστε και πιο μόνοι από ό,τι πριν μπούμε. Νούμερο 1. Το δεύτερο είναι ότι φυσικά και μπορεί να προκύψουν νέες φιλίες μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν το αποκλείουμε αυτό. Απλά χρειάζεται να είναι η αφορμή αυτή.
Δεν φτάνει μόνο αυτό.
Και μετά να το πάμε και στην πραγματική ζωή, να δούμε πού συνδεόμαστε, τι έχουμε κοινό, τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να περάσουμε χρόνο μαζί, έτσι να το δούμε λίγο πιο έτσι, ρεαλιστικά.
Να μην είναι μια σχέση για το φαίνεστε.
Ακριβώς.
Ότι ανεβάζουμε μαζί, οπότε εικονικό. Μπορεί να φαινόμαστε ωραίοι φίλοι στους άλλους.
Ναι, όχι, όχι. Αυτό σε καμία περίπτωση.
Ωραία. Πριν συνεχίσουμε, γιατί και αυτό νομίζω ότι υπάρχει το πλαίσιο και επίσης το συζητούσαμε και πριν. Αυτό που πολλοί άνθρωποι μπορεί να συσχετίζουν το «είμαι γνωστός με κάποιον», «είμαι φίλος με κάποιον». Mm-hmm. Ποια θα έλεγες ότι είναι έτσι ειδοποιώς διαφορά που θα μπορούσε κάποιος να τα ακούσει τώρα και να πει «Οκ, μάλλον αυτός δεν είναι φίλος μου, είναι κάποιος κοινωνικά γνωστός».
Θα σου πω. Καταρχάς, στο επίπεδο της κοινότητάς μας, τους θέλουμε όλους. Δηλαδή και τους κολλητούς και τους καλούς φίλους και τους φίλους και τους μακρινούς φίλους και τους γνωστούς και τους...
Όλοι χρειάζονται.
Όλοι είναι σημαντικοί, έτσι, δεν το συζητώ, γιατί όλοι χτίζουν το δικό μας χωριό, έτσι, τη δική μας κοινότητα. Οπότε δεν υπάρχει τίποτα κακό με το να είναι κάποιος γνωστός, απλά το θέμα δημιουργείται όταν δεν συμφωνούμε στο τι είμαστε. Ο ένας θεωρεί ότι
τι ζητάμε.
Είσαι δηλαδή, κολλητή μου, ο άλλος θεωρεί ότι είσαι γνωστή μου. Πρόβλημα.
Αυτό. Ας πούμε, μπορεί να έχεις μια κοινωνική σχέση με τον άλλον και ο άλλος να το βλέπεις αυτό το πλαίσιο. Εσύ όμως να θέλεις παραπάνω και να μην τα παίρνεις και να νομίζεις ότι φταίει ο άνθρωπος. Αυτό θέλω να πω, σε αυτό,
αυτό
το πλαίσιο.
Θα σου πω. Για μένα, μία ας πούμε διαφορά που μπορούμε να πούμε έτσι πιο πρακτικά είναι ας πούμε ότι ο γνωστός θα τον ορίσουμε σε σχέση με το φίλο με βάση το πόσο συχνά μπορεί να βρισκόμαστε. Είναι ένα κομμάτι αυτό και κυρίως με το πόσο βαθιά μπορούμε να πάμε. Δηλαδή με ένα γνωστό μας συνήθως θα πούμε έτσι λίγο τα νέα μας, κάποια πράγματα για τη ζωή μας που μπορεί να πάνε καλά.
Το small talk που ακούγεται τώρα στις μέρες μας ως πιο διαδεδομένη φράση.
Δεν είναι ο άνθρωπος που ας πούμε θα μας συμβεί κάτι άσχημο και είναι ο πρώτος που θα πάρουμε το τηλέφωνο, το πούμε ξέρεις τι μου συνέβη αυτό, πάμε να βγούμε έξω.
Mm-hmm. Ή να μοιραστείς κάτι πιο δικό
σου. Ή να μοιραστείς κάτι που σε δυσκολεύει. Αυτό νομίζω είναι μια καλή διαφορά να την έχουμε στο μυαλό μας.
Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση και σε σχέση με τις, παιδικές φιλίες.
Ναι.
Το οποίο επίσης είναι ένα κεφάλαιο από μόνο του όλο αυτό. Βλέπουμε ότι κάποιες αντέχουν στον χρόνο, κάποιες άλλες όχι. Ποια είναι η γνώμη σου πάνω στο ζήτημα?
Όπως το είπες, κάποιες αντέχουν, κάποιες όχι. Και αυτό είναι, μέρος της ζωής. Δεν σημαίνει ότι κάποιος φταίει απαραίτητα. Οι άνθρωποι εξελίσσονται και με κάποιους ταιριάζουμε περισσότερο, με κάποιους όχι. Το θέμα νιώθω ότι δημιουργείται όταν ουσιαστικά συνεχίζουμε να είμαστε φίλοι με κάποιους ανθρώπους, όχι από επιθυμία, αλλά από φόβο μοναξιάς ή από φόβο να κάνουμε μια δύσκολη συζήτηση, μην πληγώσουμε, μην αναστατώσουμε.
Και το κομμάτι του ότι λες, εντάξει, τώρα αυτός με ξέρει, πού να πάω να ψάχνω. Ας κάτσω ναι. εδώ στη σιγουριά μου, στο φίλο που με ξέρει χρόνια. Εντάξει, μπορεί να μην είναι τέλεια η σχέση μας, αλλά όπως βγαίνει.
Εντάξει, σίγουρα είναι υπέροχο όταν τυχαίνει και επενδύουμε κιόλας, γιατί είναι και θέμα επένδυσης και έχουμε μακροχρόνιες φιλίες στη ζωή μας. Αυτό είναι κάτι υπέροχο. Και αν μπορούμε να τις διεκδικήσουμε και να τις δουλέψουμε 100%, ταυτόχρονα το να είμαστε απλά με κάποιους ανθρώπους γιατί μοιραζόμαστε ένα παρελθόν. Αυτό που μου αρέσει να λέω είναι ότι επειδή μοιραζόμαστε ένα παρελθόν, δεν σημαίνει ότι μοιραζόμαστε και μέλλον.
Mm-hmm.
Και επειδή δεν μοιραζόμαστε παρελθόν, δεν σημαίνει ότι δεν μοιραζόμαστε και μέλλον.
Σωστό.
Ναι.
Και μιας που το πάμε εκεί κλείνοντας, εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση, έτσι, αν μπορούμε να το πούμε πολύ συνοπτικά. Τι είναι αυτό που κάνει μια φιλία να διαρκεί και να εξελίσσεται στον χρόνο? Κατά τη γνώμη σου.
Σίγουρα θα έβαζα δύο παράγοντες. Νούμερο ένα είναι η αμοιβαία φροντίδα για το κλαστράκι της φιλίας μας. Δηλαδή να νιώθω ότι και εγώ και ο φίλος μου μας ενδιαφέρει η φιλία μας, μας ενδιαφέρει η σχέση μας. Μπορεί να περνάμε περιόδους λίγο πιο μακριά, λίγο πιο κοντά, αλλά θα επανέλθουμε, είμαστε εκεί ο ένας για τον άλλον.
Η επένδυση, επενδύεις αυτό.
Επενδύουμε. Και το δεύτερο είναι να έχουμε και μία ευελιξία και μία περιέργεια να συναντήσουμε το φίλο μας όσο εξελίσσεται και να τον ξαναγνωρίσουμε.
Mm-hmm.
Δηλαδή μην είμαστε απόλυτοι ότι άλλαξες λίγο, τελείωσε. Όλοι περνάμε διάφορες φάσεις, όλοι εξελισσόμαστε.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που
είναι
λες.
Σημαντικό αυτό.
Γιατί πολλοί άνθρωποι σε όλες τις διαπροσωπικές σχέσεις δεν σκέφτονται ότι πρέπει πρώτα, και αυτό σίγουρα θα το επιβεβαιώσεις εσύ καλύτερα, να έχεις μια καλή σχέση με τον εαυτό σου για να μπορέσεις να ενταχθείς στην οποιαδήποτε σχέση.
Ναι.
Δηλαδή, δεν φταίει πάντα ο φίλος. Ναι. Δεν
όχι.
Το λέω τώρα για καμία συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί ο καθένας είναι μια μεμονωμένη κατάσταση. Παρόλα mm-hmm. αυτά, θεωρώ ότι και αυτό είναι πάνω στο τραπέζι,
ναι.
ότι πρέπει να είσαι καλά εσύ με σένα, mm-hmm. έτσι ώστε να μην παρεξηγείς τόσο εύκολα χωρίς mm-hmm. λόγο εννοώ, να μην κρατάς κακίες, να μπορείς να ανοιχτείς, να μπορείς να δώσεις.
Mm-hmm.
Δηλαδή, θεωρώ ότι κάπως πρέπει πρώτα να φροντίσουμε και τον εαυτό μας.
Εννοείται.
Για να μπορέσει να μπει ωραία και να κουμπώσει ωραία στην οποιαδήποτε σχέση.
Καλά, αυτό που λες τώρα είναι 100% όλη ουσία.
Για να, ναι, για να ξεκινήσουμε και εμάς.
Πάντα εκεί καταλήγουμε. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε πρώτα απ' όλα εμείς σωστοί. Και έτσι μία ερώτηση που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας κλείνοντας δεν είναι τόσο τι φίλους θέλω να βρω και αυτό. Αλλά mm-hmm. καταρχάς τι φίλος θέλω να είμαι.
Αυτό.
Από εκεί ξεκινά, γιατί αν εγώ δεν είμαι καλός φίλος, και γιατί να βρω καλούς φίλους.
Σωστό.
Αυτό, από εμάς ξεκινάει.
Σιμώνη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Ήταν πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα μας και μακάρι να τα ξαναπούμε στο μέλλον.
Ευχαριστώ με την ευκαιρία. Φυσικά. Ήταν η Σιμώνη Ζαρκάδα, ψυχολόγος μαζί μας.
Γυρίσαμε εδώ, είστε στο Viral, στο Earth News Radio 105,8 και αναλύουμε και συζητάμε διάφορα θέματα κάθε φορά και αυτό το Σάββατο συζητάμε μαζί σας για το κομμάτι της φιλίας και για το πόσο σημαντική είναι αυτή στην ανθρώπινη ύπαρξη εν γέννη, θα πω εγώ, και όσοι έχουν ζήσει δυνατές φιλίες και ζουν και τις έχουν στη ζωή τους ξέρουν ότι είναι σαν δεύτερη οικογένεια. Τα συζητήσαμε εδώ με την ψυχολόγο και θέλουμε να το αναδείξουμε λίγο και από την άλλη την πλευρά, γιατί μιλήσαμε για τα social media και τα κακά που κάνουν ίσως στις διαπροσωπικές και τις φιλικές σχέσεις. Αυτή τη φορά θα το πάμε λίγο αλλιώς, για να δείξουμε και τα καλά που κάνουν, γιατί καλό είναι να μην είμαστε καταδικαστικοί και να βλέπουμε και την άλλη πλευρά και βέβαια, πόσο καλό μπορεί να μας κάνει.
Και βέβαια διαβάζουμε για τα μηνύματα. Ο Σουσάκης στέλνει εδώ πέρα για την πραγματική φιλία ότι είναι δυνατότερη σχέση και ενίοτε η πιο αγνή και ανιδιοτελής πράξη. Και ο Βασίλης βέβαια, ο οποίος μας λέει για την πραγματική φιλία, είναι όταν οι σιωπές δεν είναι άβολες.
Πόσο αλήθεια
είναι αυτό. Αλήθεια μεγάλη αυτό. Να μπορείς να νιώθεις άνετα ακόμα και μη λέγοντας τίποτα.
Αυτό.
Με ένα φίλο.
Νομίζω ότι εκεί είναι η πραγματική σχέση. Λοιπόν, ας μπούμε στην καλεσμένη μας, γιατί το τραβάμε, γιατί τραβιέται το θέμα. Λοιπόν, είναι μαζί μας η Αλίκη Θεοδοσιάδου, η οποία είχε μία τρομερή ιδέα, την έχει υλοποιήσει και πάει πάρα πολύ καλά και θα σας εξηγήσουμε τώρα και μαζί της ακριβώς τι έχει κάνει. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Αλίκη.
Καλησπέρα, παιδιά.
Χαιρόμαστε πολύ που είσαι μαζί μας και να σας εξηγήσω λίγο τώρα την ωραία ιδέα που είχε η Αλίκη για τους ανθρώπους που πραγματικά θέλουν παρέα και την ψάχνουν και δεν την βρίσκουν. Έφτιαξε λοιπόν μία σελίδα στο Facebook η οποία λέγεται Share Your Free Time, έχει σχεδόν 33.000 μέλη, που σημαίνει ότι πάρα πολλοί άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν μπει στη διαδικασία να γίνουν μέλη σε αυτή την ομάδα και να ψάξουν παρέα, να ψάξουν φιλικές σχέσεις, έτσι ώστε να κάνουν διάφορα ωραία πράγματα μαζί.
Πώς προέκυψε η
ιδέα? Αυτό, από εκεί ξεκινάμε.
Ωραίο.
Λοιπόν, καταρχάς είμαι ένα άτομο που πάντα ένωνα παρέες μου, ένωνα κόσμο, είχα δηλαδή αυτό το στοιχείο μέσα μου και γενικά είμαι και αρκετά κοινωνική. Αυτό που έγινε είναι ότι μέσα στην καραντίνα, στις καραντίνες γενικότερα, ένιωθα, μιλούσα με κάποιους φίλους μου και έβλεπα πόσο μόνοι είναι. Μπορεί να ήταν σε άλλες πόλεις, να σπούδαζαν εδώ, να φύγανε. Εγώ είμαι Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. Οπότε μιλούσα και ήξερα ότι είναι κάποια άτομα που είναι πολύ ωραία άτομα, τέλος πάντων φίλοι μου κτλ. Οι οποίοι έβλεπα πόσο η μοναξιά μπορεί να βιώνουν. Επειδή οι συγκυρίες ήταν τέτοιες, μπορεί να είχαν κάποιους φίλους που να φύγανε στο εξωτερικό, να κάνανε οικογένειες, ειδικά μεγαλώνοντας. Εγώ είμαι τώρα στα 40, είναι αυτές οι ηλικίες που μετά τα 30 και τα λοιπά αρχίζουν και κάνουν οικογένειες, φεύγουν εξωτερικό, σπάνε οι παρέες που είμαστε.
Αλλάζει η ζωή.
20 άτομα, ας πούμε, όταν είμαστε φοιτητική ζωή κτλ.
Έτσι. Αλλάζει η ζωή, προτεραιότητες.
Η πλειοψηφία των ανθρώπων που συμμετέχουν στην ομάδα, τι άνθρωποι βλέπεις να είναι? Βλέπεις να είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν νέες φιλίες ή απλά θέλουν να γεμίσουν τον ελεύθερο χρόνο τους κάνοντας δράσεις που αγαπάνε?
Δεν μπορώ τώρα να πω με σιγουριά η πλειοψηφία τι θέλει. Αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι είναι και τα δύο. Δηλαδή, ξεκινάς για μια παρέα και αν προκύψει και φιλία, πιστεύω ακόμα καλύτερα.
Για μια κοινή δράση.
Ναι, ναι. Το κεντρικό είναι εδώ πέρα ότι υπάρχουν κοινές δραστηριότητες. Ότι γράφει ο καθένας, τι τον ενδιαφέρει, πώς είναι σαν άνθρωπος, 5 πράγματα για τον εαυτό του. Και τι θέλει να κάνει, αν θέλει να πάει να παίξει επιτραπέζι, αν θέλει να πάει για μπάσκετ, αν θέλει να διαβάσει κάποιο βιβλίο ή παρέα για διάβασμα. Πραγματικά ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας, μπορεί να το γράψει και να αναζητήσει τα αντίστοιχα άτομα και να γράψει και την περιοχή του. Βέβαια βλέπω ότι στην Αθήνα γίνεται χαμός και είναι οι περισσότεροι.
Λογικό.
Πάει λογικό, ναι. Απλά θα ήθελα, η αλήθεια είναι, να βρω, έτσι να δω κόσμο να δραστηριοποιείται και από άλλες πόλεις, γιατί βλέπω ότι υπάρχει ανάγκη. Και γενικότερα κάναν πολύ από τη στιγμή που έγινε η ομάδα. Είδα να δημιουργείται μία στην Κύπρο, μία στην Κρήτη, μία στο Βόλο. Δηλαδή αρχίζαν να κάνουν share και να βάζουν στο τέλος το όνομα της πόλης. Και στη Θεσσαλονίκη κάναν άλλοι, ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν λίγο την κατάσταση. Τώρα δεν έχω εικόνα πώς πηγαίνουν, γιατί αυτά τα φτιάξανε άλλοι άνθρωποι, πήραν απλά το όνομα.
Ναι, εγώ ψάχνοντας τώρα είδα ότι υπάρχουν και άλλες σελίδες με συγκεκριμένες περιοχές, αλλά πήγαμε στη βάση με τους περισσότερους ακόλουθους και βρήκαμε εσένα που έχεις κεντρική ιδέα. Εσύ έχεις συμμετέχει ποτέ σε κάποια τέτοια εκδήλωση για παρέα?
Φυσικά, φυσικά. Έχω γνωρίσει και τους ανθρώπους, μου έχουν πει τις εμπειρίες τους.
Έχεις φτιάξει σχέσεις μέσω τέτοιας διαδικασίας.
Ναι, φυσικά, φυσικά και εγώ έχω δημιουργήσει σχέσεις, έχω γνωρίσει και πολύ όμορφους ανθρώπους. Δεν λέω ότι είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Έχει μέσα πολλά μέλη, πρέπει να ταιριάξεις. Αλλά το έχω καταφέρει και εγώ είμαι και αρκετά. Πώς να το πω, δεν είμαι πολύ mainstream στα γούστα μου. Οπότε.
Οπότε υπάρχει ελπίδα. Αυτό είναι το καλό. Και έχοντας και σένα ένα ζωντανό παράδειγμα του ότι όντως τα social media, πέραν του ότι μπορεί να μας αποξενώνουν όπως λέγαμε πριν, ή ότι μπορεί να δημιουργούν κάποιες κακές συγκυρίες για να μην μπαίνουμε σε διαδικασία να γνωρίζουμε καινούργια άτομα, να που υπάρχουν και ωραίες ιδέες και ωραίες συγκυρίες, όπως αυτή που σκέφτηκε μια μέρα η Αλίκη και πολλούς ανθρώπους θα τους έχει ενώσει. Και πραγματικά νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε και με αυτό, ότι υπάρχουν ωραίες πρωτοβουλίες. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος που μας ακούει αυτή τη στιγμή και νιώθει μια μοναξιά, νιώθει ότι δεν έχει τις παρέες που θα ήθελε, υπάρχουν πλέον επιλογές. Και υπάρχουν έτσι ωραίοι άνθρωποι σαν εσένα που φτιάχνουν ωραίες επιλογές.
Είναι και πολλές. Να κλείσουμε, Αλίκη, λέγοντάς μας για κάποιον που σκέφτεται να δοκιμάσει κάτι τέτοιο, κάτι αντίστοιχο, να γίνει μέλος μιας τέτοιας ομάδας, αλλά διστάζει. Τι θα του έλεγες για να κάνει το πρώτο βήμα, έτσι πολύ σύντομα, να μας πεις.
Αυτοί που διστάζουν, φαντάζομαι ότι είναι πιο εύκολο να απαντήσουν σε κάτι που έχει γράψει άλλος και τους ενδιαφέρει ήδη. Μετά έχουμε και την επιλογή να κάνει κάποιος ανώνυμο, που αυτό βέβαια πολλές φορές φέρνει διχασμό μέσα, άλλοι λένε να μην γίνονται, αλλά είναι ένας τρόπος όταν κάποιος ντρέπεται να γράψει ανώνυμα και μετά να μιλήσει ιδιωτικά με όποιον θέλει.
Ωραία, άρα υπάρχουν επιλογές.
Και κάτι που θέλω να προσθέσω σίγουρα είναι ότι όπως και έξω, όταν γνωρίζουμε άγνωστους ανθρώπους, πρέπει πάντα να υπάρχει προσοχή, να μην απομονωνόμαστε με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε κτλ. Πάντα δηλαδή να κοιτάμε και την ασφάλειά μας, θέλω να τονίσω, γιατί υπάρχουν μέσα και αρκετά μικρά άτομα που μπορεί να μην έχουν πείρα, να απαντάνε διάφοροι επειδή προσπαθούμε γενικότερα επίσης να κρατάμε την ομάδα ασφαλή, να διώχνουμε ανθρώπους που μπορεί να έχουν ρατσιστικές, σεξιστικές συμπεριφορές, ομοφοβικές, όλα αυτά. Όσο μπορούμε όμως, αλλά δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε όλα.
Εννοείται ότι όλα αυτά υπάρχουν μέσα σε μια κοινωνία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να συνεχίσουν έτσι ωραίες δράσεις. Λοιπόν, να σας πούμε.
Ευχαριστούμε
πολύ την Αλίκη Θεοδοσιάδου που έχει ιδρύσει αυτή την πολύ ωραία σελίδα στο Facebook που μπορεί ο κόσμος να ενώνεται. Φεύγουμε πάρα πολύ γρήγορα.
Πολύ γρήγορα.
Ήταν το viral. Κλείνουμε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Ήταν στον ήχο ο Θάνος Τσιμέκας και στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης. Στο ένα μικρόφωνο ο Σπύρος Ερέτης.
Και στο άλλο η Φέδρα Κουντούνα. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατόβραδο. Φεύγουμε γρήγορα. Γεια σας.